Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя галоўныя тэмы на сёння.
Вялік дзень падчас каранавіруса, пазіцыі католікаў і праваслаўных.
Так, адсотку 25-30 людзей было ў масках, вось. Яны самыя выбіраюць, но я не магу ім сказаць, што не ідзіце, вось. Я іх заклікаю, вы глядзіце на стан свайго здароўя.
Апазіцыйныя праймерыс зламаліся канчаткова?
Зараз мы маем сягонтукі тысячу чалавек, якія прагаласавалі на сайце праймерыс, дзе мы таксама просім людзей пакідаць свае анкетныя дадзеныя. Можа быць, людзі ўжо перасталі давяраць тым арганізатарам, якія вось так в адну секунду здольныя проста на всю Беларусь распавесці, хто куды прыходзіў, дзе як галасаваў.
Каранавірус, мы ўсе памром! Як кликбейт змініў расклад у беларускім Телеграме.
Когда пошел коронавирус, купили вместе таргета кучу. Соответственно, оттуда вели на всякие кликбейты, типа там коронавирус, ля-ля-ля, мы все умрем.
Про гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сёлета каталіцкі і праваслаўны вялікдзень аддзяляе адзін тыдзень. Каталікі святкуюць 12 красавіка, праваслаўныя 19-га. Між тым у Беларусі раскручваецца захворванне на каранавірусную інфекцыю.
Па досведзе іншых краін, масавыя мерапрыемствы – адзін з самых распаўсюджаных спосабаў заражэння. Натуральна, што бяспечней нікуды не высоўвацца, але адна справа – адмовіцца ад паходы на канцэрт ці ў кіно, і зусім іншая – не схадзіць на службу ў царкву на вялікдзень. Тым больш, што рабіць з яйкамі ды кулічамі? Трэба ж пасвяціць?
Ну, калі шчыра, я не вельмі веру ў тое, што людзі не пойдуць у касцёл ці ў царкву. Таму што… Напрыклад, на вербніцу, якая была вось недавно у мінулыя выходныя, былі вялізныя натоўпы у Мінску, прынамсі, перад чырвоным касцёлам на плошчы Незалежнасці, і людзі шмат чаго прадавалі, вось гэтыя галінкі, да, і самі вернікі прыйшлі ў вялікай колькасці. Я бачыў фота з Гродна. Там таксама было вельмі шмат людзей. Таму, ну, якую тут можна зрабіць выснову? Все ж такі вера і традыцыі для вернікаў больш зараз важныя, чым інстынкт самазахавання, які, мне здаецца, ўжо кожнаму беларусу, а можа і кожнаму грамадзяніну гэтай зямлі падказвае, што трэба сядзець дома. Карацей, для вернікаў каранавірус каранавірусам, а да Бога, па раскладзе, але магчыма, каталіцкія праваслаўныя іерархіі беларускія неяк могуць паўплываць на гэтае становішча, і калі так, то ці робяць яны для гэтага што-небудзь? Разбіраўся наш журналіст Раман Годун.
7 красавіка кіраўнік каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэуш Кандрусевіч сабраў журналіста ў мінскім касцёле святых Сымона і Алены, каб абмеркаваць святкаванне Вялікадня. Мітрапаліт усхваляваны апошнімі падзеямі. Ён кажа, што выкананне мер бяспекі не грэх.
Вядома тое, што кожны каталік павінен кожную нядзелю, кожнае абавязковае свята прымаць удзел у святой імшы. Той, хто добравольна гэтага не чыніць, ён чыніць грэх. І ў сённяшняй сітуацыі, калі чалавек адчувае сябе, можа, што можа, ён мае нейкае такое прачуццё, што чыхае, з носа вялося, чи температура, можа ёсць, можа нейкія іншыя аб'явы, мы не ведаем, што ён адчувае, што ён можа хворы. І менавіта можна вот гэтай хваробай, коронавірусам, ці падобнай да яе пневманія сёння, ці іншыя хваробы. Ён такім людзям даецца диспенсія. Што означає диспенсія? Ён можа не ісці до касцёла, йому граху нема. Так само старэйшыя людзі, так само дзеці, так само тыя, хто клапоціцца пра хворых людзей. Так само нават тыя, хто мае страх перад тым, каб не заразіцца. Усе яны атрымалі диспенсію. Гэта азначае, што граху ў гэтым выпадку яны не чыняць.
Нягледзячы на заклік дактароў заставацца дома, у вербную нядзелю каля касцёлаў сабралася нямала людзей. На пытанне еўрарадыё, ці збярэцца столькі ж вернікаў разам на вялікдзень, Тадэуш Кандрусевіч адказвае, што не можа забараніць людзям сустракаць свята так, як яны хочуць.
Мінулую вернецу сапраўды тут, наколькі я бачу па здымках, пры чырвоным касцёле было шмат людзей. З аднаго боку гэта цешыць, што людзі ідуць, што яны цягнуцца да Бога. З іншага боку трэба сказаць, што найбольш людзей прыходзіла на вернецу. Найбольш прыходзіла людзей. Таксама людзі чытаюць звесткі ў інтэрнэце і чытаюць, што ў нас адбываецца. Яшчэ два тыдні таму, то, напэўна, вы прыйшлі бы без гэтых масак. Вось, не прыйшлі ў масках. Но маска сталася як бы такім нейкім сімвалам нашага часу ўжо становіцца. Всё больш і больш. Я ў касцёле бачу катедры ў Мінску на пальмовую нядзелю, на вербніцу. Ну, думаю, што... Так адсотку 25-30 людзей было ў масках. Вось. Яны самае выбіраюць, но я не магу ім сказаць, што не ідзіце. Вось. Я іх заклікаю, вы глядзіце на стан свайго здароўя. Таксама гэтую дыстанцыю сацыяльную, так сказаць. Вот. Ну, не сядзець там адзін на адном і гэтак далей. Вось. Для гэтага быў такі заклік, каб цэлебраваць святую імшу на вуліцы. Скільки будзе, настільки будзе. Будзе залежыць таксама і надвор'я, якое надвор'я будзе, бо у неделю, ну, сапраўды было вельмі добрае надвор'я, і шмат людзей было не толькі каля чырвонага касцёла, але і на вуліцах было шмат людзей.
Па словах Кандрусевіча, з 13 сакавіка ў касцёлах апусцілі латкі з асвячонай вадой, куды вернікі, якія ўваходзяць у храм, апускаюць пальцы. Касцёл просіць людзей не цалаваць крыж. Ушанаваць яго можна, укленчыўшы і зрабіўшы глыбокі паклон.
І вядома, што ў уваходу ў касцёл, каля дзвярэй, знаходзіцца крапельніца, дзе знаходзіцца асвечаная вада. Звычайна ў каталіцкім касцёле вернік, які прыходзіць на малітку, прыходзіць да касцёла, і ён амаквае свае пальцы ў гэтай вадзе і жагнаецца. Гэта вельмі добры звычай, і яго трэба падтрымліваць, аднак... Сённяшняя сітуацыя вымагае змену, і таму крапельніцы ад святого распараджэння 13 сакавіка яны пустыя ў нашых касцёлах. Вода гэтай крапельніцы побач знаходзіцца таксама і крыж. І людзі, калі перажагнаюцца, звычайна цалавалі гэты крыж. Мы папрасілі людзей не рабіць гэтага, а аддаць пашану крыжу. Можна прыкленчыць, можна глыбокі паклон. Галоўнае, вядома, што каб гэта было ў сэрцы.
А як праваслаўная царква будзе праводзіць велікодныя мерапрыемствы? На пытанні Еўрарадыё пра гэта пагадзіўся адказаць протаіерэй Сергей Лепін, прэс-сакратар беларускага экзархата.
Мы будзем праводзіць согласна богаслужэбнаму распісанню з учётам дапаўнительных профілактычных мер. Ну, эти меры описаны у нас на сайте, это дополнительные меры по дезинфекции, это призывы воздержаться от посещения храма для больных людей, это стерилизация, это проветривание. Ну и плюс мы планируем организовать дополнительные трансляции богослужений Страстной Седмицы и Вербного Воскресенья для тех, кто остался дома. Это будет организовано по телевидению, по телевизору, на третьем канале, на канале культуры и на первом канале.
На пытанне, ці варта прыходзіць у храмы на вялікдзень, айцец Сергей адказвае парадай не ісці ў храм за хварэлым людзям.
Мы не призываем людзей адказацца ад посещэння храмаў. Мы призываем воздержацца ад посещэння храмаў больных людзей.
Будзем спадзявацца, што і праваслаўныя, і каталіцкія вернікі прыслухаюцца да рэкамендацый, сустрэнуць і правядуць свята Вялікага дня здаровымі. Раман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхасіліна. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы ў Мінску пачаў выпускаць ахоўныя маскі. Яго пашывачны цэх ужо вырабіў 500 ахоўных масак для твару медыцынскага прызначэння. У бліжэйшы час там збіраецца выпусціць яшчэ большую партыю масак. Іх перададуць у 10-ю гарадскую клінічную бальніцу сталіцы. У Купалаўскім тэатры назвалі гэты сацыяльны праект «Нетэатральная маска». Ён арганізаваны за кошт пазабюджэтных сродкаў пры спонсарскай падтрымцы. У Беларусі падчас пандэміі каранавіруса існуе дэфіцыт медыцынскіх масак, аднак іх вытворчасць нарошваецца з кожным днём. Купалаўскі тэатр запрашае далучыцца да праекта і іншыя тэатры Беларусі. У сувязі з неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыяй 6 красавіка часова прыпыняе сваю працу сетка кінатэатраў «Арт-кінатэатр». У іх два кінатэатры ў Мінску. Нагадаем, што 2 красавіка кінатэатры «Кастрычнік», «Масква» і «Домкіном» часова не паказваюць фільмы. Як доўга будзе працягвацца гэтая мера, пакуль не паведамляецца. Гурт «The Strokes» апублікаваў новы трэк з будучага альбома «The New Abnormal». Песня «Brooklyn Bridge to Horus» стала трэцім сінглам з кружэлкі. Раней гурт ужо выпусціў кампазіцыі «At the Door» і «Bad Decisions». Альбом «The New Abnormal» пабачыць свет 10 красавіка гэтага года і стане першай пласцінкай каманды за 7 гадоў. Усяго ў яе ўвойдуць 9 кампазіцый. Лічбавы рэліз будзе выпушчаны як запланавана, аднак прыхільнікам, якія аформілі перадзамову на вінілавыя копіі альбома, прыйдзецца трохі пачакаць. З-за тэхнічных накладак, звязаных з пандэміяй каранавіруса, пласцінкі будуць адпраўленыя пакупнікам не раней за 24 красавіка. Гэта былі навіны шоу «Біза». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Марыя, а памятаеш, былі такія апазіцыйныя праймерыс?
Так. Памятаю, былі некія праймеры з некалі ў мінулым жыцці.
Ну так вось, я скажу табе такая навіна, яны яшчэ працягваюцца. У той час, праўда, калі ўвага ўсіх нас працягнутая да навінаў пра сітуацыю з каранавірусам, апазіцыя гне сваю лінію і не спыняе не вельмі ўдалых спроб вызначыцца з адзіным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбараў і перыядычна радуе журналістаў цяпер інфармацыяй з прамежкавымі вынікамі інтэрнэт-галасавання.
Але мне здаецца, што сёння тыя праймерыс не цікавыя ўжо нават самім іх удзельнікам, асабліва пасля скандалу са спробай уладаю ўмяшацца ў іх ход.
Ці спрабуе ўлада і на этапе інтэрнэт-галасавання паўплываць на вынікі праймерыс? Тое, што на сёння прагаласавала ўсяго каля 1000 чалавек, сведчыць пра што? Пра тое, што праймерыс не вельмі папулярныя і сапраўды не вельмі-то зараз каму ёсць да іх справа. На гэтае і іншае пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч і сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вольга Кавалькова. Паслухайце, там будзе горача.
А расскажите мне для самого початку, вот все ж таки вы цалком самоизолизовались, пошли таки карантин хатнить, и все ж таки вы решаете некие справы, бегаете по улицах, разносите заразу?
Ну, вчера я половину дня провел у лесе, то есть это не совсем хатний карантин, але людей там амаль не сустрел, зато доброе надворье, максимость подыхать свежим поветром, то, чего не копая в Минске. А так, конечно, доводится часом пересовываться по Минску, громадский транспорт стараюсь не выкорректировать, но и снова в окна автомобиля назираю за тем, что город бурлит. Проезжал зараз побач с научальными установами вышедшими, это БНТУ, так само ДУИР, студенты на улицах, войсковая подрихтовка, кафедры ходят, напомню, нечто учат, сдают, ничего, никаких карантинов, хотя это та сфера, где можно было бы на вопрос без неких погрозов для экономики скировать на дистанционное научание велизарную колькость студентов, это уже была певная застерога для остатней части громадства и для самих студентов.
Ольга, а у вас як?
А я так само, я больше стараюся быть дома, конечно, але не атрымоўваецца, на жаль, весь тыдзень быць, все равно ці працоўныя справы, ці ў краму раз на тыдзень, ці да бацькоў завести продукты. Таму по мінімуму я мінімізую контакты, карыстаюся масками, пальчатками у крамах і калі заходжу аптеку. Таму то, што магу ад сябе зрабіць, я раблю і прашу таксама беларусаў клапаціцца пра сябе і пра сваё здароўе і выкарыстоўваць хаця б мінімальныя сродкі абароны, калі вы знаходзіцеся ў громадян, громадських міст у транспорті, у крамах.
Добре, вернемося до нашої головної теми. Це праймериз, які протягуються, не гляючи на коронавірус. Юрач, до вас питання, як до лідера, я так розумію, на сьогоднішній день голосування. А все ж таки, ви не лічите, що на сьогодні треба було б скерувати політичну діяльність у іншому накірунку, що я тут не один раз вже чув такі виказування, що в цих умовах, коли більше людей цікавить, скільки захворіло, скільки пішло з життя менавіта від цієї хвороби, що влади роблять для того, щоб не спинити це все, опозиція гуляється у свій праймер. Може, чим-небудь лепей би іншим зайнялися. От ваше міркування.
Тобто в цих умовах ми давайте покинемо можливість Олександру Лукашенку самостійно обирати собі опонента, бо, як відомо, від виборів він відмовлятися не збирається, і не паради, напевно, буде проводити там якісь спортивні мероприємства, проводить такі вибори, проведе. Одне, що опозиція до їх буде не підтримувала. Ну, це коротка ремарка, але натурально я, як і все білоруське громадство, розумію, що головною проблемою на сьогодні є та ситуація, яка визникла вокруг повсюду епідемії. Ось сьогодні прочитав свіжі звістки з Міністерства охорони здоров'я, то жахлива ситуація. Так розумію, що ми вже перекручили за 1000 людей, які захворіли і знаходяться зараз на стаціонарах, або були вилікувані, 13 смертей. І тут видовочно, що за останні кілька днів це в рази рост. І що нас буде чекати праз кілька тижнів, тут тяжко навіть уявити, бо, на моє міркування, влада не притримає необхідних кроків, щоб в сьогоднішніх умовах хоча б належним чином інформувати людей про ті міри безпеки, які треба притримати самим. Коли вже не сподіваєшся на державну допомогу, то ти маєш можливість сам пойти на дистанційну працю, коли це не зв'язано, скажімо, з витворчістю. І коли ти студент або школьник старших класів, то абсолютно можна залишатися вдома, не напружуючи батьків і праз дистанційні сродки займатися навчанням. Ну, Рух за свободу робить все можливе, щоб інформувати громадян. І так давно ми провели акцію коля буйного універмага в Мінську, це ЦУМ, походу в метро, і роздавали людям пам'ятки, де казали про міри застерухи, роздавали ті дефіцитні на сьогодні сродки безпеки, це санітайзери і пов'язки, маски. Казали людям, що глядіть, коли ви виходите у метрополітен, вимушені користатися громадським транспортом, то опраніться в цю маску, це буде безпечно для вас і для новокольних. І той же самий Мінський метрополітен мог би пойти на зустріч своїм пасажирам, коли вони не закриті, як то у Києві, то виставляйте ці маски для безплатного користування на виходах і пропонуйте, навіть потребуйте від кожного вашого пасажира, щоб він заходив у вагон метрополітена, користуючись цими сродками безпеки.
Без всякого сексизму. Питання. От, Юрач, мужчина, політик, йому от одно у голові там перемога, ви як жінчина, все ж може більш думаєте про здоров'я людей, нації, там батьків, дітей. Може, ви виступили з пропановою, там хлопці, давайте більше уваги наділяють іншим проблемам, допомоги, там інформування, гуним у...
Дякую за питання. Змінці, справді, коли ми бачимо зараз у громадстві цікавість, все ж таки, да, проблеми ось з коронавірусом, з тим, що робіть і з економікою, і з соціальною політикою, більше, ніж да, вибору, але треба казати, що вибори в Білорусі все одно відбудуться. Я не думаю, що Лукашенко їх перенесе, а у той ситуації, і яка склалася, і як ставиться сьогодні влада до білорусів, що вона не предприймає ніяких мер безпеки, мінімальних, не користується досвідом інших країн або введення карантину, це безадказне ставлення, і таку владу треба міняти. І опозиція у таких умовах повинна пропонувати свого кандидата, і ось та ситуація, яка склалася, вона повинна бути у зв'язку з виборами. І Лукашенко не має ні морального, ні законного права балотуватися з такими підходами, з безадказністю до людей. Він зараз заявляє, тому що економіка і заховання мінімальних економічних стосунків для його важніше, ніж життя людей. Він хлусить з чиновниками разом, тому ми повинні огучувати, візьмемо навіть, проблеми, і стати на обороні білоруських громадян і не допустити, каб Лукашенко обрався на новий термін.
До речі, Ольга, я ще до вас хотів удокладнити одне питання. Ви все ж таки сустаршиня білоруської християнської демократії. Ну, як відомо, білоруська християнська демократія для уділу у праймеріс вилучала Сєвєринця і його підтримувала. Сєвєринець зійшов, білоруська християнська демократія як організація засталася у процедури праймеріс, але ці є з боку організації підтримка вас як кандидата. От, або фактично ви ж не кандидат БХД, ви саме Волученка.
Справді, Павел Сєвєринець, на жаль, моцний лідер, чоловік, який лідирував у регіонах по голосуванні. Мені шкода, що так отрималося, що Павел прийняв рішення. Я лічу, що, звісно, та ситуація, яка склалася з голосуванням чиновників, потребувала більше реакції у самім праймеріс після того, як стало відомо і було таке розслідування, блогеру, об тим, що це правди, люди голосували, чиновники голосували, треба було відміняти виніки голосування у регіонах і Павлу заставатися і вертатися у праймеріс. Звісно, підтримка у партії мені є. Я вже шмат років на партію працюю, і мені добрі стосунки з усіми активістами, і БХД залишається у праймеріс як політична партія, бо ми підписували погоднення, і ми будемо працювати далі.
Але ці мобілізує БХД зараз своїх прихильників, щоб вони приходили у інтернет-голосування і голосували за, тоді отримується, свого кандидата вас.
А як ви думаєте, Зміця?
Я не ведаю, що махчима. Може бути, вони сказали, раз Сєвєринець наш кандидат зійшов, то байкотуємо Ковалькову, і вона не отримала добро від партії.
Слухайте, рішення об вилученні Павла приймалося на Національній Раді, і я не утоювала своїх намірів вилучатися. Це було компромісне рішення внутрі партії, що я з'являюся незалежним кандидатом. Тому у нас внутрі БХД проблем немає. Є проблеми з взаємодіянням, може бути, з іншим кандидатами, які удільнюють у праймеріс, але у нас у БХД усе у порядку.
Добре. Юрась, вас вельми шмат критикували у соціальних сетках і у СМІ після вашого виказування, що яка розниця, прийшли там чиновники, проголосували, ну от коли ще їздили, от весь цей скандал, з-за якого Сєвєринець зійшов, мовляв, усі мають право голосувати, приходити і удільнічати. А після цієї критики ви свайго меркавання на гэты конт не змянілі?
Конечно, не змяніў, бо выбары – гэта тая справа, якую будуць рабіць все грамадзяне Республікі Беларусь. І трэба разумець, што, канечне, ёсць грамадзяне з рознымі поглядамі. І зараз, калі да непасрэдна самой выбарчай кампаніі у нас яшчэ ёсць некалькі месяцаў запас часу, так трэба яго выкарыстоўваць, каб пераконваць іншых. Бо я перакананы у асяродку тых же самых чыноўнікаў, асабліва на нізавым узроўні, калі яны назіраюць за тым, што зараз адбываецца вакол эпідэміі, вакол таго, што рашэнні не прымаюцца, альбо кіраўнік дзяржавы адрабляецца ад грамадства нейкімі смешкамі і жартамі, ім зусім не да жарт. Бо яны разумеюць, што чыноўнікі – гэта такая ж частка гэтай сістэмы. Калі гэтая сістэма не працуе в інтарэсах грамадства, і калі грамадства рэшт выбухне, то мала нікому не падасца, ні на самым версе, ні унізе. Таму трэба працягваць працаваць з чыноўнікамі, настаўнікамі, там моладзю з Белай Русі, там ці БРСМ, а все роўна, не дзелячы іх там ні на чорных, ці белых, калі мы маем да іх доступ, выкарыстоўваем дзеля таго, каб даносіць свае ідэі. І, можа быць, от наступства таго, што паднялася эта шуміха вакол некалькіх там настаўніц, там ці супрацоўнікаў выканкамаў, якія прыходзілі на наше галасаванне па ўсёй Беларусі, у тым ліку і Берасцейскай, Вітебскай вобласці, раскрыліся іх асабістыя дадзеныя, вось я лічу, это абсалютна недапушчальна. Зараз мы маемся вот толькі 1000 чалавек, якія прагаласавалі на сайце праймеріс, мы таксама просім людзей пакідаць свае анкетныя дадзеныя. Можа быць, людзі ўжо перасталі давяраць тым арганізатарам, якія ось так в адну секунду здольныя проста на всю Беларусь, распавесці, хто куды прыходзіў, дзе я галасаваў.
То есть вы не, в принципе, не бачыце вялікай праблемы не толькі ў тым, што, скажам там, па загадзе кіраўніцтва, нейкія настаўнікі, чыноўнікі, ідэолагі прыходзілі на мерапрыемства, але яны і па загадзе галасавалі за таго, каго ім паказвалі.
Такіх звестак у мяне няма, тое, што яны па загадзе за некаго галасавалі, распаўсюджвалі прадстаўнікі штаба аднаго з прэтэндэнтаў, я не ведаю, ці насамрэч там абгрунтаваныя звесткі былі, але у любой сітуацыі галасаванне ў нас было таемнае. Кожны мог атрымаць бюлетэнь, пайсці яго запоўніць там у суседні пакой, згарнуць і закінуць у скрыню. Гэта не персанальныя, не іменныя бюлетэні. Таму галасаваць удзельнікі праймеры змаглі за каго заўгодна. Тое ж самае, як і зараз на сайце president21by.org. Заклікаю туды заходзіць і выбіраць аднаго з трох прэтэндэнтаў.
Ольга, судзячы па вашаму выгляду, вы не зусім згодныя з Юрасём.
Я зусім не згодна, я просто не магу это чуць. І яшчэ раз упэўніваюся ў тым, што правільнае рашэнне было ўдзельнічаць і працягваць удзел у праймерыз, бо ніякія чыноўнікі не павінны абіраць адзінага кандыдата ад дэмакратычных сіл. Я працавала на дзяржаўнай службе, сябры мае дарагія, ведаю, што не прыйдзе ідэолаг і не прыйдзе супрацоўнік выканкама удзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах апазіцыі без загаду. І неважна, каго яны абіраюць, вынікі павінны былі быць адмененыя. Тое ж самае будзе з інтэрнэт-галасаваннем. Я буду кантраляваць, каб не было ні накрутак, каб усё было празрыста. Разумееце, не павінны улады абіраць кандыдата ад апазіцыі. Да, я згодна, усе грамадзяне, усе могуць удзельнічаць ва ўсіх працэдурах. Калі ім гэта сапраўды цікава гэтым людзям, але яны не прыходзяць з-за таго, што ім гэта цікава. Гэта проста трызненне, сябры мае дарагія. Юрас проста, ну, за такой неадэкватнай ацэнкі таго, што адбываецца, вось і Павел сышоў, БНФ сышло. Таму, как бы, ну, давайце ўсё ж такі працаваць на каманду, калі ёсць недавер да таго, што адбываецца ў працэдурах галасавання, абмяркоўваць і думаць, як зрабіць так, каб улады не ўмешваліся ні КДБ ў гэты працэс.
Юрась, што за неадэкватныя паводзіны? Вот Вольга вас зараз абвінаваціла.
Ну, ўжо быў Янукевіч, які там абвінавачыў, ну, цікава, дзе ён зараз. І зноў такі скажу, галоўнае, каб вытрымлівала тая працэдура, пра якую дамовіліся ўсе арганізатары працэсу. На сённяшні дзень яна вытрымліваецца, таксама яна вытрымлівалася і на папярэднім этапе. Так мы паглядзелі на тое, што могуць быць знешнія ўплывы і ввялі дадатковыя меры засцярогі. Я сам галасаваў за тое, каб меры былі ўжытыя. Это, скажам так, пад падпісными аркушамі, калі мы адновім паездкі па рэгіёнах, пазначана, што ўсе, хто прымае ўдзел, яны лічаць, што сённяшні кіраўнік дзяржавы незаконна прымае ўдзел у чарговых выбарах. То такі ж самы запіс, падобны запіс ёсць і на сайце для галасавання ў інтэрнэт, што калі я прымаю ўдзел у галасаванні, я лічу, што і падтрымліваю пазіцыю, што ўдзел сённяшняга кіраўніка дзяржавы незаконны. Ось гэтыя рэчы мы іх ўжылі. Спадзяюся, такім чынам мы здабудзем большы працэнт нашых прыхільнікаў, але ізноў я бы не баяўся таго, што ў грамадстве ёсць людзі з рознымі поглядамі. Бо прыхільнікаў пераменаў перакананы в разы, там, десяткі разоў на сёння болей. Чыноўнікаў некалькі соцень, гэта паднявольныя людзі. Яны самі зараз у страху за сябе, за свае сем'і, за неразумных дзеянняў цэнтральнага кіраўніцтва. Не трэба думаць, што гэта нейкая армія, якая можа супрацьстаяць беларускаму грамадству. Калі грамадства захоча зрабіць свой выбар, прыйдзе да нас вось на гэтыя пляцоўкі інтэрнэт-галасавання, прагаласуе, то ўсе знешнія ўплывы яны будуць мінімалізаваны.
Ольга Кавалькова, Юрай Губаревіч, Дмітрий Лукашук. Вось у такім эфіры на аддалёнцы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола ў аўторак агучыла календары першай і другой ліг чэмпіянату краіны. Першая ліга стартуе 17 красавіка, у ёй удзельнічае 14 каманд. Першы тур другой лігі прызначаны на 18 красавіка. На першым этапе 22 каманды падзелены на дзве групы. Футбольная Мінская «Динамо» объявила про початок доброчинной акции. Выручка от продажу билетов на хатние поединки команды будет перелеченная на борьбу с распаўсюдам коронавируса в нашей стране, поведомляет «Динамовская» пресс-служба. Гульні расійскай футбольнай прэм'ер-лігі могуць аднавіцца пры пустых трыбунах. Такі варыянт абмяркоўваўся на сходзе прадстаўнікоў клубаў. У чэмпіянаце засталося правесці 8 тураў. Кіраўніцтва клубаў баіцца, што за каранавіруса бягучы сезон зацягнецца і гэта створыць праблемы для сезону наступнага, пішуць «Звесці». Прыпынение чемпионата Беларуси по волейболе протягнуто до 20 красавіка. Такое решение принял выканкам федерации после консультации с клубами, с Национальным олимпийским комитетом и Министерством спорту и туризму. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк, які выступае за польскі клуб «Віве», намінаваны на званне найлепшага лінейнага чэмпіянату Польшчы. Пераможца будзе агучаны праз тыдзень, паведамляе сайт «Хуткі цэнтр». А гандбаліст мінскага «СКА» Вячаслаў Бохан падпісаў двухгадовы кантракт з украінскім клубам «Матур». 24-гадовы беларус стане самым высокім гульцом гэтай каманды. Яго рост складае 206 сантыметраў. У Запорожжа Бохан паедзе перад пачаткам новага сезону, але ніхто пакуль не можа спрагназаваць, ці не паўплывае каранавірус не толькі на веснавыя, але і на летнія ды восеньскія спартыўныя спаборніцтвы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Пандемия COVID-19 бесспрэчна прывучыла людзей часцей і дбайней мыць рукі. Аднак інфармацыйная гігіена праз каранавірус з кожным днём терпіць усё больш.
Прычым пытанне ёсць не толькі да дзяржсмі, але і да Тэлеграма, незалежнай платформы, каналам на якой многія давяраюць. Як COVID-19 ды клікбейт змянілі расклад у беларускім Тэлеграме? Хто саставіў канкурэнцыю топавым блогерам? У гэтых пытаннях разбіраўся журналіст Еўрарадыё Міхась Сільін.
У беларускім сегменце Тэлеграму з'явіліся і хутка выйшлі ў топы некалькі аднатыпных каналаў, якія дзесяткамі штампуюць пасты пра каранавірус. Усе яны агрэсіўна рэкламуюцца фразамі ў духу «медыкі», просяць дапамогі і пішуць жэсць у Мінску. Яшчэ адна дэталь – гэтыя каналы закрыты. Гэта значыць, іх нельга чытаць, не падпісаўшыся. Так, іх адміністратарам лягчэй набіраць чытачоў. Канал ютуб-блогера Степана Святлова «Нехта ТВ» по-ранейшаму лідзіруе ў беларускім Тэлеграме з амаль 270 тысячамі падпісчыкаў. Яго другі канал памяняў назву з «Нехта Лайт» на «Нехта Лайф». І са 193 тысячамі цяпер займае трэцяе месца. Паміж імі новы гулец. Гэта канал «Беларусь онлайн», у якога цяпер 206 тысяч чытачоў. Ветеран Телеграма, беларусь головного мозга, яшчэ год таму да ўзлёту «Нехта» быў самым папулярным блогерам на гэтай пляцоўцы, а цяпер апусціўся на чацвёртую пазіцыю са 115 тысячамі падпісчыкаў. На «Нехта» і беларусь головного мозга у мінулым месяцы падпісаліся 39 і 31 тысяча карыстальнікаў адпаведна, а ў «Беларусь онлайн» каласальны прырост у 132 тысячы. Адміністратар канала «Беларускі Телеграм» Вадзім Чаюкаў мяркуе, што новыя топы – гэта звычайныя бізнес-праекты. Іх уладальнікі зарабляюць, раскручваючы телеграм-каналы і прадаючы ў іх рэкламу.
«Беларусь онлайн» появился, по-моему, дню, когда это вот вкладываться конкретно они начали, да, вот, когда пошел коронавирус, они купили в инсте таргета кучу, соответственно, оттуда вели на всякие кликбейты, типа там коронавирус, ля-ля-ля, мы все умрем, и то есть каждый день там мы народу не привели, еще наверное, до 100 раскачали свой канал, потом начали уже рекламиться внутри других каналов. Пошла реклама там і в «Нефті» вже.
У закрытым чаце з адміністратарамі беларускіх телеграм-каналаў да пачаткоўцаў ставіцца з падазрэннем. Учорашнія ноунеймы сёння многіх дагналі і перагналі. Іх таксама ганіць за жаўцізну. Хоць той же «Нехта» на гэтым сабаку з'еў яшчэ задоўга да таго, як свет даведаўся пра каранавірус. Недавер выклікае і пазабеларускае паходжанне. Беларускія тэлеграмнікі асцерагаюцца, што адміны з Расіі ці Украіны, дзе паўно каналаў з клікбейтным кантэнтам і ўліўшы ў рэкламу некалькі тысяч долараў, здзейснілі рэйдэрскі захоп індустрыі. Нам удалося пагутарыць з адміністратарам канала «Каранавірус Беларусь», у якога зараз налічваецца 82 тысячы карыстальнікаў.
За апошнія 2-3 тыдні колькасць навінавых тэлеграм-каналаў у Беларусі значна павялічылася. Гэта звязана з тым, што доўгі час рынак тэлеграм-каналаў у Беларусі стаяў на месцы, а цяпер з'явілася прычына заходзіць многім адмінам. Гэта прычына – каранавірус і рэакцыя на яго ўладаў.
Паводле яго словаў, пасля таго, як тэма з каранавірусам скончыцца, канал пачне публікаваць проста навіны. Адміністратар шчыра прызнаецца, што ён сам з Расіі. А таксама дадае, што ведае ўжо некалькіх адмінаў з Расіі і Украіны, якія стварылі каналы адмыслова для беларусаў. На думку Вадзіма Чаюкова, варта чакаць, што ў тэлеграме патанее рэклама, бо спрацуюць банальныя законы рынку – наяўнасць канкурэнцыі.
Для того, у кого какие-то более-менее большие каналы, которые зарабатывают денег, ну, конечно, сейчас ценник, скорее всего, упадет, потому что пришли чуваки, которые, ну, которым нужно оплачивать деньги, которые они уже вложили в свои каналы.
Калі прогноз Чайкова окажется правильным, гэта будет дрэнная навіна для нехты. И добрая для российских букмекерских контор, рекламу яких час от часу размещаем, пакуль яшчэ самый популярный белорусский телеграм-блогер. Михай Селін, Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч.
Пачуемся.
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.